Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklub. Mit navn er Daniel Cesar. Og det her, det er sådan en introduktion, jeg laver til den her snak, som man ellers har kunnet høre om aftenen på Nova. Men det er sådan en separat introduktion, som er sådan lidt en deluxe-ting. Det er noget, man kun får her, hvor jeg lige vil klæde ordentligt på til at lytte til den snak, som jeg netop har lavet. Aftenens gæst, eller dagens gæst, afhængig af, hvornår du lytter til det her. Den gæst, som du kan høre lige om et øjeblik, det er forfatter Michael Katz Krefeldt. Hvis du er krimi-elsker, så kender du nok hans bøger. Du kender ham nok af navn, hvis ikke du har læst bøgerne selvfølgelig. Og ellers så kan det være, hvis ikke du er krimi- eller bogelsker, så kan det være, at du har set ham i Vild med Dans, hvor han var med i 2021, mener det var. Og jeg tror faktisk også, han kom ret langt. Men jeg vil egentlig bare lige fortælle dig lidt om den snak, som netop var foregået. Jeg synes, det var virkelig hyggeligt. Han var en af dem, der havde kage med. Det har jeg ikke oplevet før. Og vi fik det ikke rigtig spist, så jeg skal nok ud og have noget kage lige om lidt. Og det er anden gang, jeg taler med Michael. Vi talte sammen første gang i 2020, da han udgav den bog, som hed Nattens Udyr, som handlede om et af emnerne i den her bog, der handlede om samme efterforsker, Cecilie Mars. Det var en af de ting, som bogen dykkede ned i. Det var det her en selvkulturen. Så det talte vi om dengang. Det tror jeg stadig, man kan finde som podcast. Men ellers så vil jeg sige, det er anden gang, jeg taler med ham, og han er virkelig behagelig, virkelig sød. Og det er ikke kun, fordi han havde kage med. Men jeg tror også, det skinner igennem på den snak, vi har, som du kan høre om et øjeblik. Altså, det virker lidt som en ven, jeg har inviteret i studiet, hvor vi taler om det at skrive krimibøger. Vi taler om tv-serier. Vi taler om det at håndtere og det at få succes. Og noget af det, jeg måske tror afslører mest, hvor løsluppen snakken er, det er, at vi starter i 10 minutter med at snakke om hans biler, og det, at han kører racerkørsel, hvilket jeg ikke vidste og ikke havde forberedt. Men det kom bare sådan lidt naturligt ud af, lidt hvad vi snakkede om, inden mikrofonerne blev tændt. Det var en kæmpe fornøjelse at tale med ham. Vi talte om rigtig mange forskellige ting, så jeg håber, du vil nyde det. Og så vil jeg sige, hvis du synes, at de her snakke, som du kan finde, der hvor du plejer at finde dit podcast i Aftenklubben, hvis du synes, de snakke er spændende, så gå ind og tjek, hvad der ellers er, fordi jeg føler altså, jeg får lov til at tale med rigtig mange spændende mennesker hver aften, hvor vi sidder og snakker i 40 minutter til en times tid. Og det er altså også et format, hvor der er god tid til at gå ned ad nogle sidegader. Så hvis du godt kan lide den type af afslappede samtaler, så prøv at tjekke nogle af de andre gæster, der har været forbi ud. Og ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage, mens jeg går ud og spiser noget kage, og lytte til snakken her med krimiforfatter Michael Katz Krefeldt.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om at skrive bøger, og det skal handle om, hvordan det egentlig er at være en af de mest populære krimiforfattere herhjemme, fordi det er nemlig lige præcis sådan en, jeg har fået besøg af her i studiet. Fordi herover for mig, med to kager i en pose og en kop kaffe og utrolig dejligt tilbagelænet, der sidder altså krimiforfatter Michael Katz Krefeldt. Og Michael, velkommen til at gå aften.
Tusind tak. Dejligt at være her.
Jamen, jeg har glædet mig til at tale med dig. Og grunden til, at du er her, kan jeg lige sige, det er, fordi du er aktuel med tredje bind i serien om den tidligere politikommissær, nu drabschef, Cecilie Mars.
Ja.
Og det er altså det tredje bind her, der hedder Bødlernes Daggry. Og det er den selvstændige efterfølger til den her trilogi, eller de her to bøger. Den første hedder Mørke Kalder og så Nattens Udyr. Og vi skal tale om dit arbejde, vi skal tale om det at skrive krimier, fordi det er jo en virkelig, virkelig populær genre. Men allerførst, tillykke med den nye udgivelse.
Jo, tusind tak skal du have.
Hvordan går du rundt og har det?
Jamen, jeg har det godt. Jeg synes, det er fedt. Det er jo dejligt at være ude og endelig at få lov til at dele den med læserne, som jeg også ved har set frem til den. Jeg har fået mange kommentarer allerede på de sociale medier, ikke? At den har været ventet, og det er jo virkelig dejligt. Og den har fået en super god modtagelse.
Ja, den udkom her den 10. ikke?
Jo, det gjorde den.
Så det er ikke så lang tid siden. Den er ret ny.
Ja. Men altså, dagen efter, så får jeg jo allerede kommentarer fra læser, der har læst den og sagt, nu må jeg gerne skrive en mere. Ikke? Så det er jo sådan, så det er et evigt, evigt stress, men et dejligt stress. Og jeg har fået nogle gode anmeldelser, så det er også dejligt. Ja, så ikke noget at være utilfreds med. Og jeg tror, jeg tror faktisk, Vild Viden også ligger nummer 1 på bestsellerlisten allerede efter 2 dage. Men det er svært at få arme, hænder og ben ned. Ikke?
Kan du egentlig godt lide det? Fordi nogle gange, så jeg har det selv personligt sådan, det er altid godt at have noget, man kan arbejde sig hen mod.
Ja.
Altså sådan, hvis alt er perfekt, alt er godt.
Ja.
Så det, nogle gange er det også meget fedt at have lidt ryggen mod muren og sige, ja. Men så, du ved, så er der noget at arbejde for.
Ja.
Kan du godt lide, når det hele det står stjerneperfekt, og der ikke er så meget rock egentlig?
Altså, det er der, hvor jeg bliver nervøs. Altså, det er det. Altså, jeg er egentlig ikke så god til... Altså, eller jeg har skulle lære mig selv at takle det at have succes. Mm. Det synes jeg faktisk er svært. Og det kan godt være, at det lyder lidt krukket, men det er det egentlig. Det er det egentlig ikke. Altså, jeg synes, det har været nemmere at kæmpe sig op mod et eller andet. Altså, sådan, jeg tror, jeg bare har det bedre i sådan lidt modvind og modstand. Men det er også en kunst, egentlig, at kunne... fungere, når det også går godt, og ikke være bange for succesen, fordi det kan jeg også godt fornemme, at det kan være en hemsko nogle gange, at man så ikke lige tør tage en chance, både sådan kreativt eller med et eller andet i sit liv. Ikke? Hvis man tænker sådan, nej, så går det sikkert galt, ikke? Eller nej, nu går det virkelig godt, nu venter jeg bare på, at det går galt. Ikke? Og det har jeg i hvert fald lige skulle tage mig selv i nogle gange.
Og der er meget mere mulighed for at dykke ned i det her, og din skriveproces, og de bøger, du har skrevet. Men inden vi kommer dertil, Michael, så har jeg en lille præsentation om dig. Hvis man nu tænker, Michael Katz Krefeld, hvem er det egentlig, han er?
Ja.
Og hvis der er noget, der er forkert, eller noget, der ikke er 100% korrekt, så må du lige irettesætte mig, ikke?
Jo.
Men jeg har en god samling af informationer her fra nettet. Du er 56 år. Du er en af Danmarks mest populære krimiforfattere. Dine bøger, de er solgt til udgivelse i flere end 20 lande.
Ja.
Det er ret vildt.
Du
debuterede med den prisvindende krimi Før Stormen i 2007, og så er du kendt for bestsellerserien om privatdetektiven Ravn, og så den her serie om politikommissæren, nu drabschefen, Cecilie Mars, og det er den her bog, som vi taler om, og skal tale om senere. Og du har vundet mange priser, blandt andet det danske Kriminalakademis debutantpris, prisen for bedste danske krimi, og jeg kan egentlig fortsætte, fordi den her liste, den er ret lang. Og så derudover, så er du den eneste, der har modtaget Krimimessens publikumspris 2 gange, og i 2021, der deltog du i Vild Med Dans.
Ja, det er sgu meget godt zoomet op.
Og hvor mange biler er det, du har? Det talte vi om, inden mikrofonen blev tændt.
Jamen, jeg har 4, som jeg kører. Og hvorfor jeg har 4? Og plus, jeg tror også, jeg har 2 cykler, ikke? Og når jeg bevæger mig rundt i København, jeg bor midt inde i København.
Så mit bud det er, det er, fordi du aldrig når toget.
Jamen, jeg er ikke god til offentlig transport. Nej. Det kan jeg lige godt sige med det samme. Det, sådan er det. Nu er det ude. Ja. Og så har jeg en kæmpe passion for at køre race. Og det har jeg så 3 biler til, ikke desto mindre. Og det er fordi, jeg kører noget forskelligt race. Går rigtig meget op i.
Ja, af ren nysgerrighed. Hvilken form for race? Jeg tænker ikke, det er Formel 1.
Nej, ikke endnu. Så, nej. Men jeg har lige fået mit... nu skal jeg blære mig.
Okay,
jeg har jo lige fået mit internationale racerlicens, så jeg kan faktisk sådan fra i år, kan jeg køre nogle løb, altså men under 4, i udlandet. Ikke? Så
okay.
Ja, altså det er jo mega stolt over.
International racerlicens.
Ja,
jeg ved, hvordan det er med så man skal have... Ligesom hvis man skal køre i udlandet, så skal man gerne have et internationalt kørekort, ikke?
Jo.
Men racerlicens, hvordan får man det, og hvad betyder det?
Jamen, altså man tager hvis man skal køre et racerløb også i Danmark, så skal du have en, så skal du gå op til en prøve, og du skal bestå selvfølgelig, og så får du udstedt et nationalt racerlicens, så du kan deltage i løb herhjemme. Ikke? Hvis du så gerne vil ud i verden og køre, så kræver det en lille smule mere. Det kræver nogle prøver, det kræver, at du ligesom ved, hvordan du skal begå dig på. Og det man kan sige, 80% af det er i virkeligheden sikkerhed. Altså, fordi den sport, jeg dyrker, der er det virkelig sikkerhed, ikke? Fordi det også er potentielt farligt, selvfølgelig, ikke?
Jeg tænker ikke, et racerkørekort på samme måde er det samme som et almindeligt kørekort, hvor man skal op og bestå en teoriprøve, hvor der hedder, her må du max køre 120 km/t.
Nej, men du må jo, eksempelvis må du så nogle steder må du køre 40 km i pitten og så videre. Altså,
okay.
Og der er jo nogle flagregler, altså hvis der lige pludselig, hvis der er nogen, der vifter med nogle flag, så skal du vide, hvad der sker. Altså, er der noget på banen? Skal vi køre ind? Altså, er der fare? Så videre, så videre, ikke? Så der er sindssygt meget, man skal sætte sig ind i,
ja.
I forhold til at køre race. For at det er sikkert for dig selv, men jo bestemt også mod, for dem, du kører imod også. Ikke?
Hvordan er dumpeprocenten sådan et sted? Altså, når man skal have sådan noget, er det meget svært at bestå?
Nej, altså, jeg kunne huske, da jeg tog mit racerlicens i Danmark, der var en, der ikke bestod, men han tog den så også direkte ind i siden på en anden. Ikke? Så, meget, og det var sådan, og det var virkelig dumt. Altså, så han fik den ikke lige den dag. Så, men ellers tror jeg, at det er jo relativt enkelt, men altså, hvis man sætter sig ind i tingene, ikke?
Mm. Så er det vist en telefon, der ringer. det er sådan, det går. Nej, det er sådan, det er. Det er fair nok. Det er super fint. Men interessant i hvert fald, så der skal du ud og køre internationalt på et eller andet tidspunkt?
Ja, på et eller andet tidspunkt skal jeg. Altså, jeg kører både noget sådan track, det jeg elsker jo at køre på bane, altså bare det at køre på bane. Så der kører jeg sammen med en masse andre tosser, og det er jo lidt nyere biler, jeg kører i. Men så har jeg også fået jeg har altid haft lyst til at køre race mod andre også, og elsker jo også historisk race. Mm. Så jeg har en historisk racerbil, en Lotus Elan.
Hvordan ser sådan en ud?
Jamen, det er sådan en lille engelsk sportsvogn fra 1900. Min er fra 1965, ikke? Og så er det jo så bygget op som en racerbil, ikke? Så den har jo voldsomt mange flere heste, end den havde dengang, ikke? Og bygget op med bur og det hele, og nogle forstærkede bremser, og alt sådan noget guf, som kan få den til at køre rigtig godt, ikke?
Okay. Ja. Ej, hvor sejt.
Ja, så det er skide sjovt. Så der ligger jeg og kører. Og hvis jeg lige må have lov til at blære mig, så blev jeg faktisk nummer to i Danmarksmesterskabet her sidste år. Og det var ikke min debut, så det var jeg rigtig glad for.
I hvilket mesterskab, siger du?
Det var i Danmarksmesterskabet, det der hedder Danish Masters fra 65-klassen, biler fra 1965 og før.
Okay, så andenpladsen. Wow.
Ja, og man kan sige, det er jo sådan en løbsserie, så det gælder jo om at være med hele året, og det gælder om at kunne holde ud. Jeg vil sige, jeg har delt ud med mange problemer, så det var egentlig ikke, fordi jeg var den, der kørte hurtigst, men jeg var den, der holdt bedst ud, tror jeg, og fik min bil op til start og køre og så videre, ikke? Fordi det er jo gamle biler, vi kører med, ikke? Så ja.
Ej, hvor sejt. Tillykke med det. Når vi taler om det her med, at du er glad for at køre race på den her måde, er det noget, der giver noget i forhold til at skrive krimier? Fordi det er jo det, du er kendt for. Ja. Eller er det hobby, når du bare skal slappe af?
Det er lidt af hvert, synes jeg. Altså, jeg synes, det der fascinerer mig også, det er den, og især i forhold til race-delen, det er, at man skal være så fokuseret på det, man gør. Og den der form for, og det er ikke bare nok, nu tænker jeg mig om, men en eller anden form for hyperfokus, som gør, at du ikke... Du kan ikke, altså hvis du ligesom hele tiden skal tænke over, nu gør jeg det, så er det for sent. Så du skal ligesom sådan, det skal ligesom ligge, der er rigtig mange ting, der skal ligge inde på ryggraden. Og det kan jeg også godt genkende, det der med at skrive, hvis det bliver for tænkt. Altså, du kan godt begynde at lave et plot, og du kan godt begynde at man kan sige, at dygtiggøre sig inden for de der ting. Men når det skal op og køre, når man ligesom skal, hvornår møder plot og karakterer hinanden, og hvornår får jeg forført dig som læser, sådan, altså den proces, synes jeg, ligner lidt det her. Ikke? Men jeg tror også bare, jeg er meget fascineret af at det der med, at ens hjerne kan mere, end hvad man lige tror. Altså, og den kan rent faktisk tænke hurtigere, end du tror, den gør. Ikke? Det synes jeg er ret, det er ret vildt, og det kan jeg godt lide.
Hvordan har du oplevet det?
Jamen, det har jeg jo altså i forhold til at... Når jeg kører race, så er det jo typisk baner, jeg har kørt rigtig mange gange før. Og jeg ved nogen grund... Jeg ved, hvad jeg skal. Jeg ved, hvor jeg skal bremse. Jeg ved, hvor jeg skal gøre rigtig mange ting. Og så bliver det ligesom lagret inde på hukommelsen. Og så skal jeg lidt lægge det fra mig. Og så skal jeg køre banen, ikke? Og det er sådan lidt, ja, og det er lidt, jeg synes også, når jeg får sådan et flow, når man, jeg tror også andre ligesom kender det der, når man er i en zone, altså sådan ligesom at være i zonen, tror jeg det hedder populært sagt, ikke? Mm. Og det samme har jeg også der med at skrive, altså når jeg ligesom sådan er i en zone, hvor der bare kommer et flow, og hvor jeg egentlig bare lytter til, hvad er det karaktererne vil, hvad er det, hvor er det historien er på vej hen, sådan uden egentlig at tænke for meget over det, ikke? Så, ja. Så synes jeg, der kan komme for mig nogle fede ting ned på papiret, ikke? Så...
Du har skrevet, hvor mange bøger, vi tager lige sammen, var det 14 bøger?
14 bøger, ja.
14 bøger alt i alt. To serier, der er Ravn-serien, og så er der Cecilie Mars, som er slutningen, den her bog, du er ude med nu. Ja. Bødlernes daggry, det er slutningen på den trilogi, ja. Ikke?
Og så er der lidt før det også, ikke? Så er der fire bøger før det, så ja.
Ja. Altså, så du favner vidt og bredt, kan man sige, i forhold til den her krimi-genre, men hvis ikke man har stødt på noget af det, du har læst endnu, og man tænker, Michael Krefeldt...
hvem fanden er han?
Hvem fanden er han? hvad vil du så sige kendetegner? Er der et gennemgående... er der en tone, der kendetegner dine bøger? Er der et univers, der kendetegner dine bøger? Hvad adskiller din krimi eller de bøger, du skriver fra andre? Det er et stort spørgsmål, det ved jeg godt.
Ja, men jeg tror, det er... det, hvor jeg adskiller dem, det er nok... Og det er måske, fordi jeg har en baggrund som manuskriptforfatter, og har skrevet til tv-serier og så videre. Så det vil sige, at jeg har jo en... Jeg kan godt lide scener, og jeg kan godt lide replikker. Så der er ikke så meget sådan baggrundssnak, eller han tænkte over dit og dat og så videre. Fordi det er mere... Jeg er enormt interesseret i relationen mellem mennesker, og det, der sker i sådan en scene, og lave nogle spændende scener, eller sætte min hovedperson ud i et eller andet vildt drama, hvor jeg tænker, hvordan skal de overhovedet komme ud af det, ikke? Så det tror jeg lidt kendetegner lige meget, hvad jeg skriver, så er det den der sådan filmiske tilgang til det, ikke? Så jeg synes jo, når jeg får ros fra mine læser på, at det ligesom, at jeg har ligesom sat en film ind i hovedet på dem, så det er den bedste ros, jeg kan få, fordi så synes jeg, at så har det lykkedes, ikke? Så det tror jeg, det er det, der kendetegner mig.
Og hvad er det for nogle sådan... Er der nogle film, der inspirerer dig? Bliver du inspireret af filmen?
Ja, altså film og tv-serier, synes jeg, der... Altså, og især måske på det... Jeg synes, da jeg var yngre, så var jeg næsten altid i biografen, ikke? Der var næsten ikke en film, der havde premiere i Danmark, uden jeg havde været inde og set den, ikke? Altså, jeg slugte alt med det der. Så synes jeg måske lidt... Sådan her de sidste år, altså årti, der måske, der har det været mere sådan, så synes jeg, det er mere tv-dramaet, ikke? Fordi den der lange historie, jeg ved ikke, om det, måske det også passer lidt sammen med, at jeg også selv skriver serier, altså, så jeg kan godt lide det der serieunivers, jeg kan godt lide, at man kommer ind under huden på karaktererne, og så både i bøgerne, men også i tv-serier, ikke?
Det giver meget god mening, at du, når du skriver bogserier, så også bliver inspireret af det lange serieformat, som man kan se på, men er der nogle specifikke serier eller universer, som du drager inspiration fra?
Jamen, jeg finder hele tiden nogle nye, ikke? Sådan, men jeg var, altså, hvis man lige for et par år siden, så var der den, der hed True Detective, som jeg enormt godt kunne lide, for jeg synes, den også var sådan lidt nyskabende, og den havde nogle lidt anderledes karakterer. Jeg elsker, når der er anderledes karakterer, det ikke altid er sådan lige hvad man regner med, eller hvis det hovedpersonen har sådan mange fejl, kan jeg også godt lide. Altså sådan, så synes jeg, de gør dem lidt mere menneskelige også, ikke? Mm. Og der var den der serie med True Detective, med sådan lidt... det, jeg godt kunne lide ved den, var... sæsonerne var med forskellige skuespil, altså det var forskellige historier, men det på en eller anden måde var sådan nogle kriminalfolk, der havde fået nogen på lampen i, sådan at livet havde sgu været lidt hårdt for dem, og sagerne havde gjort lidt mere ondt, ikke? Og så blandede det lidt både med politiet og med forbryderne også. Altså så der var sådan nogle, det var sådan, alt var lavet i sådan en gråzone, som jeg godt kunne lide, ikke? Så.
Det var virkelig, jeg har ikke set den, men jeg kender den sådan på afstand, fordi det er, det er jo i hvert fald første sæson med Matthew McConaughey.
Ja, præcis.
Er jo en sæson, som fik rigtig meget omtale, og det, jeg har hørt om den, og det leder nok hen til mit næste spørgsmål, det er det her med, hvordan man bruger krimielementet, fordi så vidt jeg husker i første sæson, så er det der er det store spørgsmål, og nu spoiler jeg ikke noget, vil jeg lige sige, i forhold til, hvis ikke man har set True Detective, den ligger på HBO Max, så vidt jeg husker. Men det, der er det interessante ved den, det er, at den bruger spørgsmålet, det normale krimispørgsmål, det er jo, hvem har gjort det? Hvem er morderen? Hvem står bag? I True Detective, der var det store spørgsmål, det var, hvad er det, der er foregået i fortiden, der gør, at de her kriminalefterforskere, de simpelthen har tabt det hele. De har tabt småkærne på gulvet, og de har nærmest ladet sig selv gå i mental fordærv.
Ja.
Så det var et interessant spørgsmål, der var lidt usædvanligt for en krimi.
Ja.
Og jeg er nysgerrig i forhold til, hvor vigtig er sådan gåden for dig? Fordi krimier kan jo være mange ting. Det kan også være spænding, og man ved, hvem morderen er fra start af osv. Ja. Hvilken rolle spiller sådan det store krimispørgsmål i din bøger? Eller i din nye bog i hvert fald?
Jeg tror, at hvis man... Sådan lidt generelt, så handler det jo i virkeligheden ikke om alle dem, der dør. Det handler jo om dem, der lever, og dem, der overlever især også, ikke? Og det er der, hvor jeg var selv fascineret af den, lige præcis det, du siger omkring serien, ikke? At det var jo det, der var krimi, eller det var jo det, der var gåden, ikke? Hvad der var sket, ikke? Og på den måde, så handler det også for mig om at finde ind, hvad er det, hvad er der interessant her? Så kan det godt være, at jeg har lagt en eller anden sådan lidt whodunit ting ind. Jeg kan godt lide at lave lag i bøgerne. Sådan, så man kan forskellige typer læsere kan have forskellige tilgang til det, ikke? Så man kan ligesom vælge at dykke ned i det, eller også kan man vælge at bare blive voldsomt underholdt af noget ydre drama, og vi skal finde en seriemorder, som gør nogle uhyggelige ting, og det er ligesom det, der er på spil, og hvem er han i øvrigt, ikke? Og det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide at sætte på spidsen, men jeg kan også godt lide, at der er et andet lag, ikke? Så ja.
Men hvor vigtig er sådan tematikken i det, fordi jeg kan huske sidste gang, vi talte sammen, der var det til, hvad var det, var det bogen, der hed Nattens Udyr, måske,
ja,
vi talte
præcis,
sammen,
ja.
Som handlede om, der er et af temaerne i den bog, det var jo hele den her incel-kultur, der handlede, ja, om, hvorfor mænd nogle gange gør nogle forfærdelige ting,
ja,
og det var meget det, vi talte om. Altså, hvor vigtigt er sådan den ramme, eller den aktualitet, der kan være i et emne. Er det fedt for dig at dykke ned i, eller vil du hellere dykke ned i noget, der er sådan universelt?
Ja, altså både og. Altså, jeg kan et eller andet sted godt lide, at det er universelt. Jeg kan ikke lide at beskæftige mig med drabsager, der lige er foregået, fordi så synes jeg, det bliver sådan lidt underholdning. Altså, så skal jeg begynde at lave noget underholdning på andre menneskers tragedie, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg synes, hvis man tager nogle, hvis det skal være noget, det behøver det jo ikke at være, men hvis det er en sag, en virkelig sag, så synes jeg, det er mere interessant at sige, hvordan var det, vi alle sammen så på det, eller hvad er der interessant, hvad er der sådan et universalt spørgsmål her, ikke? Som jeg kan sådan efterforske, ikke?
Mm.
Så det er sådan ret vigtigt. Lige forhold til Bødlernes Daggry, som jo er den her fortsættelse, eller selvstændig fortsættelse af Nattens Udyr, som jo netop havde med mænd, sådan mænd, der slår kvinder ihjel, og mænd, der føler, at de har et krav på kærlighed og krav på sex, ikke? Altså, det er jo virkelig en hel del der incel-kultur går på. Der synes jeg, det var interessant, som sådan lidt en afart at sige, hvad er det, den her kvindelige hovedperson kan? Altså, hvad er det, Cecilie Mars kan? Også fordi, nu var der jo ligesom to bøger, jeg havde skrevet, hvor jeg tænkte, jamen, hvad er det, hvad er der egentlig kommet op omkring hende? Hvad er det, hvad er hun egentlig for en person? Og det eneste sted, det var, at hun jo er en sådan en antihelt. Altså, hun er jo en antiheltinde. Og dem synes jeg egentlig ikke, der var så mange af i litteraturen, og heller ikke i film som sådan, vel? Jeg synes, der er mange antihelte. Altså, vi dyrker jo, hvis vi kører lidt tilbage, sådan Taxi Driver eller The Joker for nyligt, altså, som er jo sådan en stjernepsykopat, men vi er alligevel fascineret, og vi synes alligevel, når jo han slår måske de rigtige ihjel, eller sådan. Altså, vi er meget hurtige til at gå med på præmissen om en antihelt. Hvorimod jeg synes, med kvinder og kvindelige hovedpersoner, der bliver det mere sådan en lidt, der bliver det sådan en role model. Altså, det er ligesom om, de skal have været sådan en lidt moralsk bedre. Altså, hvor jeg synes, og det synes jeg var interessant, at vi måske er nemmere til at tilgive mænd, end vi er til at tilgive kvinders fejl.
Ja, jeg prøver at komme i tanke om der har været nogen pendant til Taxi Driver og Joker, som er de her Hollywood-film, ikke?
Jo.
Men hvor vi ser folk, som tydeligvis er mærket psykisk, og som gør nogle forfærdelige ting, og man følger dem egentlig bare. Jeg ved ikke, ja, hvad man ellers. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, men så snakker vi filmens verden, det er Monster, ja, af Charlize Theron, hvor hun spiller en, jeg tror, det er en amerikansk seriemorder, som er en rigtig seriemorder, ja, fra 2003, tror jeg.
Ja.
Ellers kan jeg ikke komme i tanke om noget.
Og jeg synes også måske sådan, jeg tænker også sådan lidt Thelma & Louise, ikke? Altså, det er sådan, men det er jo delt ud med også lang tid siden, jeg har været der, ikke? Altså, man kunne også, noget andet kunne også være sådan en Wolf of Wall Street, altså en børsmaler, der snyder dem alle sammen, ikke? Altså, og det synes vi, det er jo ekstremt underholdende, ikke? Jeg synes bare, man mangler, på kvindesiden, der mangler man noget, ikke?
Altså, men hvorfor tror du, vi har sværere ved at acceptere det, når det er en kvinde, der gør det?
Ja, det er overbevist om. Altså, jeg synes, jeg får også nogle læserhenvendelser på det, ikke? Altså, hvor det er sådan lidt, jeg tror aldrig, der er nogen med min mandlige hovedperson, altså Ravn, som jo drikker lidt for meget og heller ikke gør de rigtige ting, men så er det sådan lidt, når jeg er mig, herregud, han har jo sin hund, han er jo god ved dyr, eller så gør han noget andet, eller han siger undskyld. Altså, man er hurtigt til at være på, hvor må jeg synes med Cecilie Mar, altså, de bitte små ting, der var sådan, jeg synes, hun bander meget. Altså, jo, men det gør de andre jo sådan set også, eller sådan, altså, så der er ikke helt den samme.
Så ved at have to serier, du har Ravn-serien, som er omkring 10 bøger, hvor langt er du henne med den?
Jeg sidder og skriver på bog 8 nu, ikke?
Okay, så ja. der er 10 bøger, som er planlagt, du skriver på, ja, bog 8 nu, og så er der Cecilie Mars her, hvor du er ude med tredje bog. Men det at have to persontyper, som har hver sit køn, så har du stødt på nogle forskelle i, hvordan vi opfatter dem.
Ja,
Altså, hvordan vi opfatter køn
ja.
Forskelligt.
Ja. Jeg tror også, jeg måske selv har fået som sådan... Nu er jeg jo sådan en hvid middelalder privilegeret mand, ikke? Altså, det må man sige, ikke?
Og, ja, vi brugte lige starten af interviewet på at tale om dine 20 biler eller noget i den retning.
Ja, men det er det, jeg mener. Altså, altså, og kvæg alt er jo på den måde et privilegeret sted og glad for det. Men det er jo også der, hvor det så på en eller anden måde... Bare en lille smule interessant for mig også at dykke ned og sige sådan, nu tager jeg jo en kvindelig hovedperson på mig. Mm. Og så får jeg kan jeg få lidt nogle stryg for, hvordan hun lige er. Samtidig med også, når jeg laver min research, så kan jeg jo se, om det er måske ikke kun i bøgernes verden, men det er måske også kvinder på job, kvinder i mandeerhverv. Altså, der er bare, der er en stor ulighed, og der er en stor forskel på, hvad mænd og kvinder kan, og hvor fordommene ligger, og jeg tror ikke, det er nødvendigvis kun af mændene, der ligesom fordømmer kvinderne. Jeg tror lige så meget, det er kvinde-kvinde, hvor fordømmelsen ligger. Ikke? Så jeg vil sige, og det var allerede noget, jeg hørte, sådan, da jeg havde skrevet de to første, ikke? Og så tænkte jeg, nah, nu får den lige en over nakken, så hun skal nok kunne svare igen for os. Ikke?
Ja. Vi skal nok tale mere præcist om, hvad den nye her, Bødrenes Daggry, hvad den handler om. Men jeg kan også huske lige nu, da jeg skulle forberede den her snak, fordi jeg vidste, du kom i studiet, så synes jeg også, det var interessant. Vi har talt før, som vi har nævnt, og du virker super sød. Du kommer også med kage her, ikke?
Jo.
Altså, virker som en rar herre. men jeg tænker bare det der med, når man skriver, når man laver noget, der er forbundet med en vis genre, så nogle gange kan der jo være noget at hente i. For eksempel Stephen King, når jeg har set interviews med ham, han virker også som en sød herre faktisk, men han virker også som om, man kan godt fornemme, at der er et eller andet under overfladen for Stephen King, ikke? Hvor at det der med, hvad man udstråler,
ja.
Har du nogensinde tænkt over det, sådan at fordi du virker meget ned på jorden og meget sød og rar,
ja.
Men det kunne også, der kunne være noget at hente i, bare virke som en led motherfucker, der skriver krimier, hvis du kan følge mig.
Ja, vi kan godt følge dig. Ja,
har du sådan tænkt over, kan jeg vide, om jeg skal fremstå mere mystisk som forfatter, eller mere undsulet, eller et eller andet?
Nej, altså, jeg synes, det er, altså i virkeligheden, så prøver jeg lidt at gøre mig fri af den der kliché, som mandlig krimiforfatter lidt ryger ind i. Og man oplever det næsten altid, når der skal tages billeder til den nye bog, fordi så får man ved, men du skal lige stå og se sådan lidt bister ud, ikke? Og ja. hvis du vender bogen om, og så ser du det billede af mig på bagsiden, ikke? Det er et kæmpestort smil, ikke? Og jeg er enormt glad for det billede, fordi at det er meget mig. Jeg synes, jeg kan virkelig genkende mig selv i det billede. Jeg kan også genkende, at jeg... på en eller anden, altså som jeg har skrevet de her 14 bøger, jeg kan mærke, at der også kommer noget, det bliver mere og mere min tone, altså man skal også, jeg tror som forfatter, så er det ikke bare lige ved bog 1 eller 2 eller 3, at man lige finder sin egen tone, og den tone kan sikkert også ændre sig i livet, altså jo ældre man bliver, men jeg kan bare mærke, at jeg er mere grounded i det, jeg skriver, jeg har både mere selvtillid, men jeg har også sådan lyst til at sige, at jeg er jo et humoristisk og varmt menneske. Jeg elsker, jeg næres af, at folk er positive omkring mig, og jeg næres ved selv at være positiv. Og det synes jeg er skønt at få med ind i bøgerne, så min krimi er også fuld af humor og varme og kærlighed. Ikke?
Men har folk været overrasket i starten, da de så mødte dig? Fordi nu sidder jeg her med bogen, ikke? Og det ligner jo, du ser virkelig glad ud. Det ligner forsiden på en bog, der kunne hedde Min Fynske Lykkelige Barndom. Ikke? Så det der med, at man har måske en forventning om, at jamen, hvis man skriver krimier, så må man gerne være lidt mystisk. Hvis man skriver digte, så må man gerne have følelserne lidt mere ude på tøjet. Der kan være nogle fordomme forbundet med visse genre.
Ja.
Har du mødt, at folk var overrasket over, hvordan du fremstod?
Ja, det tror jeg. Jeg får tit at vide det der med, at du er sådan en pæn menneske, hvordan kan du skrive noget, der er så voldsomt og venligt? Ikke?
Okay.
Altså, og så mit svar er næsten altid, det er fordi, I gerne vil have det. Ikke? Altså fordi sådan, jeg har jo nogle, altså mine læser er jo nogle blodtørstige små monstre, ikke? Som bare skal næres og fodres med uhyrlighed og spændende krimiplots. Ikke? Så sådan er det jo. Det er jo den kontrakt, vi har. Så hvis jeg begynder at skrive noget, der var lidt mere vagt, så vil jeg nok ikke have... samme antal læsere. Jeg kan huske, jeg havde en oplevelse ude på bogmessen, hvor jeg står og signerer, og så kommer der en ældre dame hen, og det kan jeg godt til mig at sige, fordi hun sagde selv, hun var par 80, og så siger hun, jeg synes, den sidste, du skrev, den var meget, meget, den var meget, meget, meget voldsom. Og så siger jeg jo venligt nok, så må jeg hellere skrue ned for den næste. Nej, det var du lige. Så det er jo ligesom det, vi har sammen, ikke?
Har du oplevet, hvorvidt sådan genren har ændret sig? Du udgav din første bog i 2007. Det er alligevel mange år siden efterhånden, ikke? Og krimi-genren virker som om, den vokser. Altså, der er rigtig mange krimier, der udkommer hele tiden. Ja. Og både nu snakker vi bøger selvfølgelig, men også der er tv-serier. Og det slår mig som om, at når man har at gøre med en genre, hvor der bliver ved med at blive produceret, så bliver det nødt til at forny sig, ændre sig og tilpasse sig, at publikum de ved mere og mere og ser mere og mere. Ja. Altså, har du oplevet som forfatter her på din 14. bog, at mulighederne bliver større, eller at bare at genren på en eller anden måde ændrer form?
Ja, altså jeg tror, den måde, jeg har oplevet det på, er nok, at jeg tror, et eller andet sted, tror jeg hele tiden, bøgerne på en eller anden måde har været der. Altså, helt tilbage, altså fra, altså, hvad ved jeg, Agatha Christie. Altså, det virker bare som om, at der er blevet sådan lidt mere differentieret, hvordan skal jeg forklare det? Jo, altså, da jeg startede, så kunne jeg godt blive mødt af et eller andet sådan med, nå, du skriver krimi, ej, hvor spændende, ikke? Eller krimi, nå, det læser jeg aldrig, ikke? Mm. Hvor det sådan bare, nå, det var bare en stor masse, hvor jeg synes, især måske publikum, altså læserne, differentierer det mere, så de ved sådan lige, nu ved de godt, altså det måske også, at forlægerne har været bedre til at sælge forskellige undergenre eller subgenre inden for det, ikke? Så det er sådan lidt, jamen, nu er det også, altså der er blandt andet også med true crime, ikke? Eller der er sådan en helt, altså sådan der med politikvinder, eller sådan puslespilskrimierne, ikke? Som er sådan lidt mere hyggekrimier, ikke? Og der er sådan mere, altså så jeg synes måske, det er blevet, eller den politiske thriller så også, ikke? Ja. Så jeg synes måske bare, at det, der, man er blevet mere opmærksom på, at krimi er rigtig mange forskellige ting.
Så der er kommet sådan flere undergenre i den store, fordi det er blevet mere legitimt måske at erkende.
Ja, eller også genre, vi er bare blevet bedre til at fortælle, at vi skriver noget forskelligt, ikke? Eller forlagene er blevet bedre til at ligesom sige, jamen det er den type krimi, og det er en anden type krimi, ikke?
Ja.
Og jeg fornemmer lidt, at læserne også sådan ligesom cykler lidt ind og ud af, altså de ligesom gerne vil have nogle forskellige smage.
Det virker på mig lidt som om, at det er lidt ligesom måden, man kan dyrke musik på. Altså, man kan finde en yndlingsartist,
ja,
og så kan man sige, YouTube, dem kan jeg godt lide. Dem, næste gang, de udgiver et album, så tjekker det lige ud.
Ja.
Altså, at der kan være sådan, også fordi vi har så mange, og danske krimiforfattere, at man kan finde, hvis man godt kan lide krimier, så kan man finde den tone, den stil, det univers, der lige taler ting.
Ja, jeg tror, det er lidt det samme i virkeligheden, ikke? At man... Ja, der er næsten der er en krimiforfatter til værs. Der er så også kommet mange krimiforfattere jo, ikke? Altså henover, altså det er blevet voldsomt populært, og så har været det de sidste mange år, ikke? Altså og skrive, ikke? Og der er jo mange, der har kastet sig ud i det også, ikke?
Ja. Så. Nu sagde du helt i starten, at en af de udfordringer, du har haft, og ret mig, hvis der er noget, der lige gengiver ikke korrekt, men det her med at takle succes, var en udfordring, at du egentlig godt kan lide lidt at have ryggen mod muren nogle gange og noget at arbejde for. Vil du ikke lige fortælle lidt om det? Fordi det synes jeg er sjovt. Hvornår støtter du på det, at der kan være, at det kan være svært at takle succes?
Ja, yeah, det korte svar er jo, da jeg fik det, ikke?
Ja.
Altså, jeg vil sige, og det er ikke en klagesang, det er bare, jeg har bare brugt meget, meget af mit liv på at komme derhen, hvor jeg er. Og jeg vil sige, den største del af mit liv har der jo været afslag. Altså, og det tror jeg, de fleste, der arbejder med kreativt, altså om det er musik eller billedkunst, altså alt inden for de kreative fag, tror jeg godt ved, hvor mange afslag man får, inden man får noget igennem. Ikke? Altså, og inden man bare får en lille fod inden for et eller andet med tjemme, men man har, ikke? Og en lille bitte smule succes i det, ikke? Så derfor så har jeg bare været vant til, at det var et skridt frem og fem skridt tilbage, ikke? Fordi hver gang jeg lige fik lidt ind, men så kom der måske en masse afslag, eller så gik, altså eksempelvis dengang jeg begyndte at skrive på tv-serier, jamen så fik jeg måske et afsnit der, eller jeg fik lovning på, men vi kan måske gå i gang her til om 3 måneder. Nej, så var vi jo op at køre, ikke? Og så lige pludselig, så blev det helt lukket ned fra den ene dag til den anden, ikke? Og så stod man der, hvad fanden skal vi nu lave, hvad skal jeg nu gøre? Nå, men jeg skal skrive noget, så skal jeg skrive noget andet, eller jeg skal opsøge nogle andre mennesker, eller jeg skal på et andet projekt. Så på den måde har mit liv bare været at gå fra det ene projekt til det andet, som muligvis ikke blev til noget.
Og det lyder jo, når man hører det, så lyder det jo som om, det er jo en lidt træls situation at være i.
Mega træls. Mega træls. Men det er jo virkeligheden for, altså, det er jo virkeligheden for alle, tænker jeg. Altså, Og jeg tror, at dem, der får succes med det, er os. Eller det kan jeg i hvert fald, det kan jeg kun sige, hvordan har jeg fået succes? Det har jeg helt klart gjort ved at være vedholden. Altså bare blive ved og ved og ved. Og også på en eller anden måde kigge lidt sådan indad, og så sige, jamen, hvis det ikke er det, de vil have, så det jo, kan det jo godt være, at jeg på en eller anden måde skal prøve at ramme noget andet og gøre. Altså sådan, prøve at finde ud af, sådan, hvor er altså det er også det samme, altså hvor er markedet, lyder det ligesom lidt kommercielt, men jo i virkeligheden også, der er jo ikke, det giver jo ikke nogen mening at skrive en bog, hvis der ikke er nogen til at læse den.
Mm.
Og jeg vil sige, den første bog, jeg skrev, det var for mig selv. Det var simpelthen bare for, at jeg overhovedet kunne det. Men 5 bøger længere henne, hvor jeg begynder at tænke, ej, det kunne være sjovt med Ravn-serien og hele det der, og hvor jeg får succesen med Ravn-serien, og hvor der er nogen, der begynder at skrive tilbage, og hvor det bliver vigtigt for dem, hvornår kommer den næste, og hvor er det spændende, og jeg håber ikke, du slår hans hund ihjel, og hvad vi nu ellers kan have sjove samtaler med læserne, ikke? Der finder jeg jo lige pludselig ud af, at det er jo noget, vi har sammen. Altså, der er jo et publikum derude, det er jo derfor, jeg skriver. Det er jo fordi, vi har det her sammen, ikke?
Ja,
altså,
men jeg synes bare, det er sjovt, det der med, at man har den her periode, som du nævner, som kreativ person, hvor man prøver at slå igennem, man prøver at blive hørt, man prøver at udgive sine bøger osv. Og så lige pludselig står du her med 14. bog, og jeg nævner udgivelse i 20, på 20 sprog, ikke?
Jo.
I 20 lande. Så
2 millioner i Danmark, ikke? Altså, det er jo absurd tal, ikke? Altså, som jeg aldrig nogensinde havde drømt om. Vel?
Men hvad er så udfordringerne ved det? Fordi det er jo formodet, at hvis vi skruer tiden tilbage til omkring 2006, inden du udgiver den første krimi, din første roman der, der er det jo det, som du drømmer om på det tidspunkt, det er at komme i den situation, du sidder i nu.
Ja.
Hvad er så udfordringerne, når man er kommet dertil?
Jamen, det er at vende sig til det på en eller anden måde. Det er at vende sig, eller ligesom at sige, nu er der en succes, og så skulle arbejde videre, altså oven på succesen, og ikke være bange for, at succesen rører væk, eller ikke begynde at tænke for meget over det. Altså, og i virkeligheden tror jeg bare, at mit mindset har været på, når det gik ikke, videre til det næste. Ikke? Nu er det sådan et, gud, det går det her. Så skal jeg ikke videre til det næste, men hvad, jeg kan jo heller ikke bare, altså jeg kan heller ikke bare lave sådan en copy paste, så det duer heller ikke. Mm. Jeg skal også finde udfordringen for mig selv. Lige pludselig så kommer der bare mange tanker oven i hovedet, ikke? Og jeg ved godt, det kan også være, det lyder sådan lidt overprivilegeret, men det er bare et andet mindset, som jeg synes, jeg skulle vende mig til og sige, hvordan forvalter jeg en succes sammen med de mennesker, jeg arbejder sammen med? Ikke? Og hvordan får vi det bedst muligt ud af det her? Ikke?
Men jeg forstår 100%, hvad du siger, også fordi jeg taler med ret mange kreative mennesker, musikere osv., og jeg har talt med flere, hvor, når vi taler om sådan det der mentalt velvære, der kan det være en udfordring, når man har kæmpet for at få lov til at udgive musik, og så lige pludselig, så går det rigtig godt, og så skal man finde ud af, jamen jeg kan ikke nå det hele.
Nej.
Og så finder man ud af, at der er en virkelighed bag succesen, hvor man skal prioritere, vælge. Der er en hverdag, ikke? Som man skal forholde sig til, som ikke altid er god og også er hårdt arbejde.
Ja.
Og det ved man måske ikke, inden man er kommet dertil.
Nej, og der går måske også sådan lidt, fordi det der med at nøse en succes, at der kommer jo også sådan lidt hverdagsarbejde i det. Og der er det jo det der, hvor man godt kan savne at have ryggen mod muren, ikke?
Ja.
Fordi det giver jo, altså, jeg tror også at musikere især, dem jeg har snakket med i hvert fald, ikke? Det er jo, der er jo også et kick i, og nu skal vi ud, eller nu skal vi give den gas, og jeg tror et eller andet sted, altså den der, jeg synes jo, det var fantastisk at udgive min første bog, altså overhovedet, det kunne lade sig gøre, og få samlet alle tankerne, og få det ned, og få det simpelthen gjort til et projekt, og der er jo et eller andet sted en tørst efter hele tiden at have den der friskhed og ny, ikke? Og det er jo også derfor, jeg skifter fra at skrive fra den ene serie, og nu skriver jeg så, nu det er jo ikke som sådan en serie, nu bliver det en trilogi, ikke? For jeg kommer også til at lukke den ned nu.
Ja, den her Bødlernes Daggry.
Ja, præcis, ikke? Ja. For netop at kunne komme ud og sige, hvad er det nu? Hvad skal det næste være? Hvad skal det næste være? Ikke?
Ja. Og det er jo derfor, du er, Michael Katz Krefeld. Du er ude med den her Bødlernes Daggry, som er det tredje bind i den her serie om Cecilie Mars, som startede som politikommissær og nu er drabschef. Vil du ikke lige fortælle lidt til dem, som ikke kender den serie?
Ja.
Hvad er det så for en serie?
Jamen det er, altså vi følger jo Cecilie Mars, som er ansat i drabsafdelingen, ikke? Og det har vi gjort sådan fra bog 1, og der er som sagt tre bøger, og de hænger på en eller anden måde sammen. Og så er det jo alligevel selvstændige fortællinger. Og jeg har forsøgt at lave en hovedperson, som er fuld af fejl. som er, men som har en eller anden form for fandivoldskhed og en lyst til at gøre det gode, gøre det bedste for sine omgivelser. Så jeg føler lidt, hun er sådan en tornado, men samtidig også, hvis du skulle ud og løse en opgave eller gå i krig, så vil du rigtig gerne have hende ved siden af dig. Så hun er også en, der passer på sin underordnede. Hun er også en, der passer på det kvarter, hun bor i. Hun bor i Bellahøj ude i Nordvest. Jeg har gjort Bellahøj lidt voldsommere, end det egentlig er, men jeg har måske taget nogle af de områder derude og gjort det. Og det er sådan en bydel, der kæmper lidt med at være på ind og ud af ghetto-listen. Ikke? Så hun sørger også for at rydde op i sit eget kvarter og sørge for at passe på de piger, som er derude, ikke? Fordi hun selv har været udsat for nogle voldsomme ting engang. Ikke? Så det er en kvinde, som også er drevet af selv at være ud for et overgreb, og har en, kan man sige, både en retfærdig sans, men også en brist i forhold til seksualforbrydere. Og det er jo der, hvor der kommer sådan en form for hævntema ind også. Og hvor langt kan man gå inden for lovens grænser? Ikke? Og Cecilie, hun går i bøgerne uden for de her grænser, men er jo selvfølgelig også op mod nogle meget voldsomme og ubehagelige personer. Ikke?
Så hvad handler det nye bind om?
Den nye bind handler...
Bødlernes daggry, det er en fed titel.
Bødlernes daggry, ja. Og det er jo lidt sådan, at vi alle sammen er hinandens bødler i virkeligheden, ikke? Som jeg refererer lidt til. Ikke? Og det gør, at Cecilie, hun er blevet sat i spidsen for den her drabsafdeling, er blevet kaldt, eller er blevet drabschef, som det hedder. Men hun er blevet udnævnt af en minister, som lidt har sin egen politiske agenda, og gerne vil have nogle politiske modstandere ryddet af vejen, eller i hvert fald få miskrediteret. Og jeg synes, da jeg sad og skrev den, og især da jeg sad og redigerede den, og vi havde hele det her folketingsvalg og alle de her ting, hvor jeg tænkte sådan, ej, hvor er der meget politikerlede derude. Ja. Så jeg tænkte, jeg tror godt, at jeg kan gå efter nogle politikere her, uden at der er nogen, der kommer til at synes, det er særlig synd for dem. Ikke? Så det var lidt sjovt at skrive de der ting. Så er der et andet spor, som er jo, man kan sige, det er jo selve forbrydelsen, hun skal opklare. Der er en person derude, eller der er nogle kvinder, midaldrende kvinder, som bliver slået ihjel, knivdrabt på meget voldsom vis i deres hjem, og der bliver fjernet dele fra dem. Altså, og det viser sig, at de her forbrydelser har en muligvis samme gerningsmand, ikke? Og at vi skal tilbage i tiden til noget af sådan pornografiens begyndelse i Danmark, og de her pin-up-piger osv., uden jeg vil plot-spoil for meget,
ja, du må ikke,
men der er nogle links tilbage i tiden til den der periode. Ikke? Og hvorfor er der så det? Jo, men jeg kan godt... Jeg synes, det er også noget med at vælge sager, når jeg vælger ligesom serie. Og for mig var det interessant at lave noget i forhold til overgreb mod kvinder. Seksualforbrydelser, fordi jeg netop havde Cecilie Mars i hovedrollen, som den skal opklare de her ting. Også i forhold til, vi jo lige inde om, hvad Nattens Udyr handler om incels og så videre. Så på den måde har vi sådan et univers, som kredser om seksualforbrydelser og hvad der ligger bag de der ting. Det synes jeg er enormt interessant også. Ikke? Mm. Hvad ligger der bag den der vrede? Hvordan? Så det er de to ting.
Ja.
Så er der også et tredje forløb, og det er jo, at der er nogen i den her politiledelse, som rigtig gerne vil af med hende. Så vi får også den der, hvordan er det at være kvinde i en mand, i en mandeverden, altså i sådan et maskulint univers, som politiet stadigvæk er, selvom der er masser af kvindepolitifolk, så er det stadigvæk sådan historisk et mandefag, og der er noget macho. Og det arbejder, det er hun jo også op imod, så man kan sige, hun er jo både op mod en... Man kan sige, det er en meget sådan det sort-hvide plot i forhold til hvad kan man sige, sådan en ondskab og en seksual forbrydelse. Men hun er også op mod den der sexisme, der ligger i, på arbejdspladsen, og det at være kvindelig leder og skulle styre nogle mænd og være op mod en, du ved, sådan en old man's club i politiledelsen også. Ikke? Og de vil rigtig gerne af med hende. Ikke?
Ja.
Så det er ligesom... hvis jeg skulle forklare, hvad den handler om, de tre spor, der ligger i den, ikke? Som fletter sig ind i hinanden. Ikke? Okay. Og de forsøger så at sætte hende op på et gammelt drab, der er begået mod en gangster, som Cecilie også har været sammen med. Ikke? Der... Så hun er ekspert i at tage dårlige beslutninger, lad mig da sige sådan. Ikke?
Der er rigtig mange ting, jeg gerne lige vil dykke ned i. Ja. Lad os starte med det første spor, hvor du nævner det her med, at der er måske en politiker, som gerne vil have nogle kandidater, nogle konkurrenter af vejen.
Ja.
Der er nysgerrig, det lød nærmest, som om du byggede det på en rigtig politiker. Den måde, du forklarede det på, tænker jeg, det lyder, ja, som om du bare tager en eller anden politiker, man kender, Lars Løkke, og siger, hvad vil han gøre, hvis han skulle have nogen af vejen?
Ja, altså, jeg var mere sådan over, altså, det er en justitsminister, kalder hende, hvad hedder det, Beatrice Klærke, og det er ikke sådan, jeg sådan har sagt, nej, men det, hun er jo i virkeligheden Mette Frederiksen, eller hvem det nu kan være. Det er ikke sådan, jeg tænker. Jeg tænker mere, hun er en fiktiv karakter, men sådan er meget drevet. Det var meget vigtigt for mig, hun også var kvinde. Altså, jeg vil gerne have, hun er en skurk. Altså, hun prøver virkelig at få at presse Cecilie ud. Altså, hun har nogle ting på Cecilie, som hun presser hende med til at efterforske noget snavs på nogle kollegaer. Jeg synes bare, det var sådan, det er et eller andet sted. Jeg er jo ikke så politisk interesseret som sådan, og slet ikke partipolitisk, men det, jeg synes, der er spændende, det, jeg godt kan lide, det er, og det er jo lidt ligesom Formel 1 i virkeligheden, det er den største konkurrent, det er jo ens holdkammerat, altså, eller ens dem, man er i parti med. Det er jo dem, der tager udvalgsposterne, eller det er jo dem, der kan blive ministre i stedet for en selv. Så jeg elsker det der med, at de på en eller anden måde holder sammen, men det er også, altså, de er også arvefjender, dem, der er i partiet. Ikke? Og det, den intrige, synes jeg, er enormt spændende og passer lige ned i at skrive et krimiplot. Ikke?
Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du bare færdes rundt i livet, Michael, og du sådan er nede og handle og sådan noget, tænker du tit på, kan vide, hvad den bedste måde er, hvis man skal få nogen af vejen på? Har du tit sådan nogle tanker, fordi jeg tænker, som en, der skriver krimibøger og mor og sådan noget, altså er du tit der, hvor du tænker, kan vide, hvis man skulle bruge en ostehøvel, hvordan skulle man så bruge den-agtigt?
Altså jeg synes, nogle gange kan det være interessant med, altså gerningsvåbet synes jeg er interessant.
Okay.
Altså, og det har jeg altid synes. Jeg synes, det er sådan, der må godt lige komme lidt eftertanke omkring, hvad kunne man bruge det her til, ikke? Og ikke altid se det, men bare vide, altså i denne her, der er det sådan et lille dissektionssæt, altså med at skære, for nu handler det om at blive knivdrejet, men så tænker jeg, nu tager jeg lige skridtet videre, så der er også en eller anden form for metodik i de her ting, og så synes jeg lige pludselig, nej, nu blev det virkelig uhyggeligt, ikke? Så jeg prøver ligesom at finde ud af det. I en anden bog i Ravn-serien, jamen der er der en, der bliver slået ihjel med sådan en kirurgisk hammer, sådan en lille hammer, ikke? Og jeg var så nørdet omkring det, så jeg fik det bestilt på nettet, ikke? Så jeg har sådan en kirurgisk hammer og en lille mejsel derhjemme, ikke? Eller sådan en
Det lyder lidt ubehageligt, faktisk.
Ja, men jeg har mange ubehagelige ting derhjemme. Du skulle bare vide.
Ja, ja. Men det her med at beskrive sådan nogle ting, altså nogle gange siger man jo, at virkeligheden overgår fantasien.
Ja.
Altså, jeg sad faktisk og talte med en om det i går. Det der med, nogle gange så hører man historier, hvor hvis jeg havde læst om det i en bog, eller jeg havde set det i en film, så havde jeg ikke troet på det.
Nej.
Og jeg tænker, som forfatter, når man beskæftiger sig i sådan et univers, der trods alt er fiktion,
ja,
så skal man navigere den der tråd, der hedder, det skal virke troværdigt, ja, men det skal også være lidt derude, fordi hvis det bare er noget, der man læser om hver dag, så er det heller ikke nødvendigvis så spændende.
Nej.
Så hvordan navigerer du imellem det der med, det må ikke være for fantastisk, det må ikke være for ekstremt, men det skal vel også være lidt ekstremt?
Ja, altså det der, hvor jeg prøver ligesom at finde måske en sag, som har været, altså en virkelig sag, som ligger måske nogle år tilbage, eller måske er foregået i et andet land. I forhold til Bødlernes Daggry, der blev jeg undervejs interesseret i den sag, der var i Sydafrika for et par år siden, med en dansker, som lavede omskæringer af kvinder. Og det viste sig så kom en meget stor retssag, og blandt andet jeg tror det var hans ekskone eller ekskæreste, som fik ham dømt blandt andet. Og det viste sig, at det var ikke noget, han gjorde i forhold til noget medicinsk eller i forhold til noget religiøst. Nej, han gjorde det ud fra en eller anden form for seksuel drift, han havde, ikke?
Nå.
Hvor han omskar de her kvinder, ikke? I forhold til en eller anden form. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad der ligger til grund for hans motiv, men det var jo en eller anden form for, han var også sådan i forhold til noget sadomasochisme og sadisme og så videre, hvad de ellers fandt frem til. Og de fandt jo rent frem til, at han havde gemt nogle af de her afskårne kønslæber i sin fryser og så videre, ikke? Og det var sådan dansker, og det var nede i Sydafrika, og han er heldigvis bag trammer og så videre. Men jeg synes jo, det var et sted, var enormt interessant, Både fordi det er meget ekstremt, men også at prøve ligesom at finde ud af, hvad er der drevet her? Hvad er der egentlig i forhold til den her karakter, den her person? Og så også sige, det var jo noget, der er foregået for nogle år siden. Det er foregået i et helt andet land. Hvis jeg skal bruge nogle, det kan jeg godt afsløre lidt i bogen, men hvis jeg skal bruge nogle fli af noget, hvis jeg skal bruge et eller andet her, så kan jeg godt sætte det i en anden kontekst. Så der tager jeg jo lidt noget som virkelighed, hvor det er en virkelig begivenhed, men sætter det i en helt anden kontekst.
Ja. Og man kan sige, man kan læse meget om det. Selvfølgelig, man kan læse meget mere om det i Bødlernes Daggry, men nu kommer jeg til at tænke på, at jeg kan huske, der filmen Der Undergang, den udkom, som handler om Hitlers sidste døgn, tror jeg det er. Ja. Der var der rigtig mange tyskere, som var kritiske over for det der med, det var en film, der humaniserede Hitler.
Ja.
Og nu er det lidt nysgerrig. Det her, når man har at gøre med den her type af mennesker, der begår den her type af kriminalitet, hvordan forholder du dig til det der med, om man skal forsvare det, forstå det? Hvordan ligger du der i den? Fordi det kan hurtigt blive sådan lidt mudret på en eller anden måde.
Ja. Ja, altså, og det er jo også, det er virkelig nogle valg, man skal tage sig, ikke? Fordi hvor mange kan man, altså et eller andet sted, så er det jo vigtigt at være, jeg jo som forfatter, så er jeg jo et eller andet sted advokat for dem alle sammen. Altså,
ja.
Så, og det bliver jo nødt til, fordi ellers så bliver det også lidt uinteressant, hvis man bare står og peger fingre af nogen og siger, ja, han er ulækker, eller han er ond, så slutter den jo der. Og det er jo også derfor, man tit jo kan gå skridtet videre og sige, hvordan kom det til det? Altså, hvorfor, hvis man tog en virkelighedssag, hvorfor blev Amagermanden, ikke? Altså, det er jo enormt interessant at tage det med, hvis det var noget, man skulle skrive om det, i forhold til bare kun at beskrive, jamen, han gik ind der, han lavede den forbrydelse og så videre, ikke?
Ja.
Jeg tror ikke, man nødvendigvis hverken accepterer, men jeg tror, man godt kan forstå nogen, der måske kan komme derhen af. Ikke? Man kan i hvert fald forstå og sige, om det er muligvis nogle påvirkninger herfra. Det er måske også, at vedkommende er psykisk syg. Altså, så på den måde synes jeg godt, man kan forstå, altså, fremstille en karakter. Og det synes jeg er vigtigt, frem for bare at udstille dem, fordi så kan man ikke rigtigt. Det synes jeg ikke, man kan bruge til så meget. Men.
Nej, og jeg kom bare til at tænke på det, fordi din sidste bog, den som vi har nævnt, Nattens Udyr, den handlede om det her med incel-kulturen, ikke?
Jo.
Og når man dykker ned i den, så synes jeg jo personligt, det er min egen holdning, at der kan være noget at hente i at forstå den type af mænd, som begår den type af kriminalitet, og vold mod kvinder og mord og drab på kvinder, fordi det er jo en del af, desværre, en kultur, der er en gruppe af mennesker, som bliver drevet dertil. Ja. Så det at forstå det kan være en måde at forhindre det på, ikke?
Ja, præcis.
Men når du så nævner det her med en fyr, der er i Sydamerika, eller
Sydafrika,
skære på den måde, så tænker jeg, den kan være svær at argumentere for, at man skal forstå.
Ja, jamen, det gør man også. Men jeg synes godt, man stadigvæk kan man jo godt være, jeg kan jo godt være interessant, altså, det kan jo stadigvæk være interessant at sige, hvad er den der person? Altså, hvordan kan man lave så ekstrem en handling, og så ligesom lave en eller anden form for livsbane, hvis det nu lige præcis ham, man skal forstå, ikke? Eller lave en karakter over det, som siger, hvor det startede, eller hvad er der andre ekstra, der er jo typisk nogle andre ekstremiteter, som er inden over her, ikke? Jeg kan huske ham her, tror jeg også var våbenhandler, og jamen, der var mange mærkelige ting, som sammensat ham. Og på samme måde er det jo også, jeg tager jo bare nogle ting her, og så prøver jeg jo ligesom at sige, jamen, hvad kan føre op til det her, ikke?
Men spændende. Virkelig spændende.
Det er du altid i forhold til også, at man ved godt, at nu er der jo sådan et monster, og så handler det jo i virkeligheden om at finde mennesket bag det her, ikke? Og det kan godt være, at det er et lille, tarveligt, undsigeligt menneske, eller et lille, ubehageligt menneske, men det er stadigvæk vigtigt at finde ud af, hvor det stammer fra. Og vi har jo altid, altså, vi har alle sammen startet som børn, ikke? Så.
Hvor gik det galt henne?
Ja, et eller andet sted. Ja, ja.
Ja. Den her bog, den hedder Bødlernes Daggry. Og et andet spørgsmål, jeg også lige har inden, fordi jeg kan se tiden, den løber derud af, Michael, det er det her med kapitlernes længde. Det ved jeg, det er meget lavpraktisk, men jeg stussede bare over, da jeg sad her med bogen tidligere. Det der med, at det virker som sådan, kan du fortælle lidt om ideen med længden af kapitlerne, fordi det er ikke så lange kapitler.
Nej. Det kan jeg godt. jeg kan godt lide, at det giver en eller anden form for drive i bogen, at have korte kapitler. det giver også, at jeg et eller andet sted snyder mange læser til lige at tage kapitel mere.
Ja.
Og lige, fordi man kan se, for jeg har selv, og det, jeg har selv den der med, at hvis jeg læser, og så puha, nu er den altså blevet sent, og så tager jeg lige, jeg skal lige, hvis det er enormt spændende, så skal jeg lige se, hvor langt er det næste kapitel. Og hvis jeg ligesom kan se, det er ikke så langt, så passer det meget godt. Så jeg kan meget godt lide, jeg synes, det passer til den stil, jeg skriver i. Altså, det er korte scener, ikke? Som ligesom sådan, ja. Så der er et eller andet. Det er noget med drivet at gøre.
Det er nærmest sådan noget binge reading.
Ja,
jeg kunne rigtig godt lide det, fordi man kan hurtigt få fornemmelsen af, man kan hurtigt læse sig igennem 5 kapitler.
Ja.
Og så er man dejligt tilfredsstillet bagefter.
Jamen, så er du også tilfredsstillet, fordi sådan, det var alligevel mange kapitler, jeg nåede igennem.
Ja, ja, ja.
Og det er jo alligevel en bog på, jeg tror, den her er lidt over 400 sider, ikke? Så det er jo ikke en lille bog, men hvad jeg hører derude fra allerede, det er jo, at folk når at læse den nærmest på under en weekend, ikke? Altså, så er det jo sådan, det handler om at lave det der drive, ikke? Og det er der jo mange, det prøver. Det er jo både i teksten, men det er jo også måske i forhold til, hvordan det skal sættes op. Ikke? Så der er jo mange faktorer i det. Ikke?
Og det sidste spørgsmål, som det nok bliver det her, det går ud til alle dem, som er sådan lidt kriminørder og godt kan lide den her Cecilie Mars-serie. Fordi jeg læste, at det her det er det afsluttende bind,
ja,
i en trilogi.
Ja.
Hvornår vidste du, det var en trilogi? Og hvordan er vi sikre på det i den sidste?
Ja, altså jeg skrev, altså man kan sige, den første jeg skrev, det var bare meningen, det skulle bare være en enkeltstående krimi, og det skulle ligesom sådan bryde Ravn-serien op og være sådan et modspil til den. Så der tænkte jeg bare, det skal bare være en bog. Og så da jeg gik i gang med at skrive den næste Ravn-bog, så lå hun lidt og lurede i øjnene, og så tænkte jeg skal ikke i gang med at skrive en hel, jeg skal ikke have to serier i gang. Så jeg vidste, at så kunne det være sjovt at skrive en trilogi. Jeg har aldrig prøvet at skrive en trilogi, og en trilogi kan et eller andet, som hverken, altså, fordi det er en blanding af en serie og en selvstændig bog, ikke? Altså, fordi du når at lære karaktererne at kende, samtidig med at du også får den der, synes jeg i hvert fald i Bødlands Draghøj, jeg er virkelig glad for slutningen, for jeg synes, der er både knald på, og det giver, altså en masse ting, der giver mening i det, og så videre, ikke? Og det er overraskende på alle mulige måder, ikke? Så jeg vil sige, ja, efter jeg havde skrevet den første bog, så vidste jeg, at det skulle nok være en trilogi at sætte den sammen. Ikke? Så på den måde vil jeg også sige, jamen, lige meget, altså, jeg elsker hende, men det bliver den sidste.
Men er det ikke lidt ambivalent, når du selv siger, at den måde, du slutter bogen af på, det er en, du er rigtig glad for? Altså når man sidder og skriver det sidste og tænker, hold kæft, hvor det kører godt,
ja.
Og så ved du, jeg har jo lovet, der ikke kommer flere. Altså, jeg kunne forestille mig, at man sidder med en anden fornemmelse, end hvis man sidder og kæmper sig igennem slutningen og tænker, det er ikke særlig godt. Så er det nemmere at lægge det fra sig.
Ja, jo, skal man sige. Ja, så bliver jeg nødt til at lave en ny. Ja. Bare for at få slutningen rigtigt. Hvad hedder det? Nej, men jeg synes også, for mig er det også et eller andet, at jeg gjorde det agtigt i forhold til at lave en trilogi, ikke? Og fik løst den opgave. Og måske er jeg også rigtig glad for slutningen, fordi jeg ved, det er slutningen.
Mm.
Så der er, ja.
Men hvad så nu? Hvad, så det, hvad kommer der så mere på tegnebrættet? Nu er du ude med den her, den hedder Bødlernes Daggry. Den er skrevet af dig, Michael Katz-Krefeldt. Hvad er der ellers på tegnebrættet for dig, når vi kigger lidt frem i tiden, udover du skal køre noget ræs, formoder jeg, i udlandet?
Ja, jeg skal virkelig køre meget ræs. Det,
ja.
sæsonen er jo ved at starte. Ja. Nej, men jeg er i gang med at skrive på den næste Ravn-bog, så det er det, der ligger i pipeline. Og så fordi jeg jo netop har sluttet Cecilie Mars, så er der også mulighed for at lave nogle andre projekter, ikke? Som jeg går lidt og tænker over. Ja.
Spændende.
Ja.
Så må man jo se,
hvad det kan blive til. Ja.
Ja, ja, ja. Uanset hvad, så kan man jo få fat i den her bog, Bødlernes Daggry, og du vil vel råde til, at hvis ikke man har læst nogle af de andre, så start med den første, ikke?
Altså jeg vil sige, man kan gå direkte ind på den der, og så kan man jo sige, fordi det er en selvstændig bog, og der er sådan set ikke noget for gjort i det. Og så kan man jo sige, gud, det var godt, hende vil jeg gerne lige høre noget mere om. Og så kan man tage nogle af de andre, ikke? Eller man kan også bare gå ned i boghandleren og så købe alle tre, ikke? Altså, er det ikke det bedste råd i virkeligheden?
Det er forfatteren, der har talt her.
Ja, ja.
Michael Katz-Krefeldt, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig god skrivelyst og god kørsel på racerbanerne og det hele.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
The Sleep Outfitters 4th of July sale is happening now. Save up to $1,000 on Beautyrest Black adjustable sets and experience next level comfort and support. Plus, enjoy free white glove delivery and setup. But hurry, deals this big won't last long. Only at Sleep Outfitters.